Efst á blaðsíðunni er rammagrein, nærmynd. Þar segir. Flugvélar voru teknar í notkun í fyrri heimstyrjöldinni. Þær voru ennþá litlar og veikbyggðar og höfðu takmarkaða þýðingu sem vopn. Samt drógu herflugmenn að sér mikla athygli. Frægastur þeirra var þjóðverinn Manfred von Richthofen, þekktur sem rauði baróninn, því að hann málaði flugvélina sína rauða. Hann var sagður hafa skotið niður 80 flugvélar áður en hann var skotið niður sjálfur og fórst í apríl 1918. Myndin sýnir teikningu af flugvélans af gerðinni Fokker DR1 með 3 vængi.